хвалях Радіо Свабода, а зараз вольная студія. Паганскім рэкетам назваў абрад калядавання мітрапаліт Павел. Чаму праваслаўная царква не прымае спрадвечны народны календар? Пра гэта Міхась Скубла гутарыць з этнакультуролагам Антанінай Хатэнкай.
Антаніна, я рады павітаць вас у вольнай студыі. Літаральна учора, проста на сталічным праспекце Незалежнасці, я сустрэў калядоўшчыкаў, цэлы гурт. Яны ішлі, спявалі калядкі, мінакі спыняліся і слухалі. А яшчэ за дзень да гэтага мітрапаліт Павел, кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, назваў калядаванне, цытую, паганскім рэкетам і падзяліў калядкі на добрыя і кепскія. Дзе пра Хрыста збаўцу, гэта добра, а ўсе іншыя гэта паганства і гэта кепска. Што вы тут маглі патлумачыць?
Ну, найперш зважым на той факт, што мітрапаліт Павел прадстаўнік маскоўскай канцэптуальнай, гэтак скажам, рэлігійнай плыні. І як чалавек разумее тое, што адбываецца на зямлі, куды ён прысланы пэўнымі нейкімі сваімі структурамі духоўнымі, рэлігійнымі, весці паству, так яно і выяўляецца. Смешна і трошку крыўдна і балюча чуць гэта з вуснаў духаўніка. Уся вот гэтая структура калядавання, яна вынікае з саміх касмічных законаў і з самой прыроды, але чалавек яе эстэтызаваў, зрабіў з гэтага спектакль. Дык вось закон раўнавагі усялянскі, касмічны, які існуе незалежна ад таго, прызнаем мы яго ці не, ведаем пра яго ці не, усё ўраўнаважваецца ў прыродзе. Ён падразумевае найпершым прынцыпам ахвяравання. Пакуль ты не ўкладзешся ў нешта, датуль яно табе не вернецца. Вось гэта ўзаемаабмен энергіі трымае раўнавагу ва ўсім свеце.
Карацей, калядаванне гэта ахвяраванне, так?
Ахвяраванне, вось паглядзі, што адбываецца. Прыходзяць калядоўшчыкі цэлай грамадой, найперш грукаюцца ў акенца. Гэтакім чынам пытаюцца дазволу, ці можна зайсці ў хату. Гаспадары рэагуюць на вёсках, потым вельмі доўга адпрэчвалі ў камунікацыях тую сям'ю, якая не ўпусціла калядоўшчыкаў. Лічылася, што яны парушылі асноўны закон калядавання, асноўны закон вось гэтага зімовага цыклю святочнага, народнага.
Вось для мітрапаліта Павла, як вынікае з яго словаў, калядкі выразна падзяляюцца на добрыя пра Хрыста збаўцу і на некія язычніцкія спевы. Для вас гэта, як для этнакультуролага, відавочна вось гэты падзел?
Ну так, ён сапраўды відавочны, але я ніколі не характарызавала адно і другое з нейкімі адценнямі этычнымі. Гэта благое, а гэта добрае. Звычайнае эвалюцыйнае развіццё усялякай з'явы, прыйшла новая рэлігія, прышчапіла ўсе свае абрадавыя кропкі святочныя, кульмінацыйныя ў колазвароце гадавым да таго, што было ў народнай свядомасці, і стала ісці новая інфармацыя. Зразумела, што народ прыняў гэта паступова спакваля вось гэтую ўсю рэлігійную плыню хрысціянскую, і ў калядках адвечных з'явіліся вобразы Божая Маці, Хрыста, анёлаў і так далей. Але яны засталіся тымі самымі каляднымі гімнамі, адраджэнскімі адносна сонца, прыроды і ўсяго абуджэння свету.
Успамінаючы зноў жа выказванне мітрапаліта Павла, я вось аднаго не магу зразумець. Калі царква за хрост, вянчанне ці адпяванне афіцыйна бярэ грошы, гэта хрысціянскі звычай, гэта абрад, гэта патрэбна. Калі мы замаўляем паніхіду ў царкве і адпаведна таксама плацім, гэта таксама абрад, і гэта добра. Калі калядоўшчыкі пад вокнамі хаты ці зайшлі ў кватэру, гэта рэкет. Дзе ж тады тут логіка?
Усё камерцыялізавалася, да такой ступені камерцыялізавалася, што ўжо духовай сутнасці не відно. І той самы духоўны дзеяч, які знаходзіцца ў сярэдзіне самой сістэмы камерцыялізацыі царквы, вінаваціць папросту грамаду моладзі, якая спявае песні і за гэта бярэ дарункі. Дарункі. Ніхто ж не прыходзіць і не кажа: «Дайце нам каляду». Заходзяць, спяваюць песню, а ў тэатрах мы не плацім за тое, што нам будуць спяваць, а на канцэртах.
Недаўна чытаў дзённікі Буніна, ён там успамінае выказванне славутага спявака Фёдара Шаляпіна, які казаў: «Дарам толькі пцічкі паюць».
Па праўдзе, усёй гэтай грамадзе, дружына калядная называецца, і не трэба частункі. Не гэта ёсць першаасновай таго, што адбываецца ўсё гэта дзеі каляднай. Частункі ёсць як бы платай не за тое, што не спяваюць, а за тое, што адбудзецца потым. Гэта магічныя рэчы. Царква адмовіла права на існаванне ось гэтай усёй народнай магіі, якая бярэ свае пачаткі далёка-далёка-далёка ў пракаветных часах. На ўспрыманні магіі збудавана ўся калядная працэсія. Я кладу ў гэтую сусветную скарбонку песню, гімн гаспадару і гаспадыні. Яны аддаюць мне частунак, гэта прадугледжана ад пачатна, ніхто не просіць. І такім чынам мы закладаем плоднасць, пладавітасць, заможжа, багацце, шчасце, здароўе, радасць у тое, што прыйдзе, у новы час, які вось цяпер настае.
Антаніна, калядныя песні, яны надзіва вобразныя. Ну, напрыклад, прыехала каляда на белым кані, яе конічак, ясен месячык, яе дужачка, ясна зорачка, яе вазочак з тоўстага лядку, яе кажушак з белага сняжку. Дык хто ж яна сама, вось гэтая каляда?
Каляда – багіня. Прыродная сіла, якая дае абуджэнне ўсяму, што да гэтай пары спала. У народным сведамленні абрадавы каляндарны год на агул увесь год, вот это колакручэнне, падзяляецца роўна на дзве часткі. І зверху і знізу стаяць каляды і купаллі. Дык вось, левая часціна – гэта часціна смерці. Ад купалля да каляд – касмічная смерць. Другая, правая – ад каляд і да купалля. Гэта часціна дынамікі, развіцця, эволюцыйнасці, росту, часціна жыцця. Дык што робіць каляда? Вот з'яўляючыся на гэтай вершаліне, на гэтай, у гэтай гарачай кропцы, ўжо сонца вось-вось адновіцца, яна пачынае кола кручэння да жыцця, са смерці да жыцця. Вось уся эвалюцыя. Каляда заключае ў сабе вось гэтую энергію перамен.
Калядоўшчыкі цяпер ходзяць і па гарадах, і далёка не заўсёды гараджане разумеюць ось сэнс гэтага абраду, так як, скажам, выкладаеце вы. Каза, мядзведзь, калядная зорка, гэта ж усё мае нешта азначаць, так?
Гэта сіла. У розных праявах сіла, якая ёсць асноўнай для касмічнага ўселенскага жыцця. Вось гэтыя ўсе істоты калядныя, яны нясуць сваю сілу. Дзеля таго, каб усё з касмічнай смерці перайшло на новы ўзровень, на ўзровень касмічнага жыцця. Мядзведзь яшчэ спіць, але яго выводзіць як персанаж, які мае абудзіцца ў весну на камаедзіцу, гэта свята мядзведзя будзе па вясне, і раскалыхаць зямлю. Каза – дух плоднасці, энергія плоднасці. А калядная зорка – гэта сонца, сонца, якое вось-вось толькі набірае сілу зноў пачаць новы віток руху селенскага.
Адно з самых моцных уражанняў у мяне ад калядных святаў – гэта цыкл дакументальных фільмаў нашай знанай фалькларысткі Зінаіды Мажэйкі пад назвай «Крывыя вечары», зняты, дарэчы, на Палесі. А чаму гэтыя вечары маюць назву «Крывыя»?
У народзе ўсё крывое інакшае, не такое, як заўжды, сакральнае, таямнічае. Чаму на першую куццю запрашаюць дзядоў? Ставяць дзеля іх посуд і клічуць, каб яны адкрылі калядны цыкль, калядную вот гэтую 21-дзённую працэсію, якая будзе і ў жыцці, у соцыуме, і ў прыродзе паралельна, адначасна нешта змяняць. У крывыя вечары нельга было ні шыць, ні вязаць, нічога вострага ў рукі браць і нічым працаваць. Чаму? У фільме «Мажэйкі» гэта ўсё ёсць, апавядаюць жанчынкі палескія. Таму што нельга прапароць вось гэтую прастору, вельмі праніклівую, тонкую, напятую, у якой адбываецца нешта настолькі магічнае, сакральнае, таямнічае, што чалавек сваім розумам не можа сам сабе патлумачыць. Мы часціна гэтага ўсяго. Мы наўпрост удзельнікі. Калядная працэсія – это удзельнікі усялянскага свята, якое адбываецца ў прыродзе.
Што калядныя бліны ладныя, гэта ведаюць усе. У нас, дарэчы, да кожнага свята падыход такі, што найперш гэта шчодрае застолле. А што галоўнае ўсё ж у гэтым калядным часавым цыкле ад 25 снежня да 7 студзеня?
Нават не да 7 студзеня, да 14 студзеня. Увесь гэты цыкль у архаічным разуменні складае 21 дзень. І за гэты 21 дзень чалавек, тоесна з прыродай, перамяняецца таксама. Таму што ў гэты час у прыродзе ўсё замірае і заглыбляецца ў сярэдзіну сябе. Чалавек робіць тое самае. І гэта найважная азнака перад каляднай пары. Дык каляда, наадварот, раскрыляе, вызваляе, раскоўвае. Вось яно, ты і свет ўжо адно другому ў падмогу.
І апошняе пытанне. Днямі я пабачыў у Фейсбуку, як абрад калядавання, адна аднавілі беларусы ў Іркутску пад кіраўніцтвам Алега Рудакова за 1000 кіламетраў ад Беларусі. І ніхто там гэта паганскім рэкетам не называе. А ў нас гэты абрад магчыма адрадзіць ва ўсёй яго шматстайнасці, шматсэнсавасці? Ці царква, як даволі ўплывовы інстытут у нашым грамадстве, тут і далей будзе ўносіць свае карэктывы?
Царкоўны ўплыў, як бы яны не намагаліся, патрошачку слабее. Чаму? Таму што чалавек, сучасны чалавек, пачынае вылузвацца з гэтых канонаў, якіх ён не разумее. Простыя жанчынкі ў мястэчку прамаўлялі ўсе разам: «Ойча наш». Я папыталася: «А што такое вы гаворыце? І жыеце на небесі?» І ведаю, што сказалі мне селянкі: «Нехта некага есць на небе». Ну куды ўжо страшней? Да Іркутску. А там няма асноўнага нашага канфлікту ўнутранага, тайнага, замкнёнага. Там не трэба беларускую мову, беларускую сведамасць і мысленне некім чынам закрываць, утаемніваць, абвяшчаць неправільнай. А тут мэта царквы, на жаль, трэба прызнаць, прынамсі я так разумею суб'ектыўна, супадае з мэтай імперскіх расійскіх колаў. Не трэба дапусціць парасткаў нацыянальнай сведамасці, нацыянальнага развіцця і нацыянальнага ўдзяржаўлення. Хай усё будзе вось так, як ёсць, а то яшчэ і павернецца да расійскасці. Зразумела, што усялякі духаўнік ведае, якім чынам павярнуць сведамасць народу да таго, куды яму патрэбна. Праз абрадавую, праз моўную, праз культурніцкую праяву чалавека ў свеце. А каляды? Каляды ўсё вершаць так, як мае быць у свеце гарманічна, працуе той самы закон раўнавагі, і колькі б супраць яго, якімі хадамі не выступалі, закон раўнавагі сцвердзіць вось гэтую гармонію ўсяго зусім. А значыць, і гармонію сярэдзіне нас, і гармонію нашу са светам, з людзьмі, прыродай, з космасам і з тымі нават, хто супраць нас.